Kobanda mokolo ya lundi 31 août bakangaki ndeko Tshobe Kazaba yende azalaka président ya communauté congolaise d'Angola bakangi na province ya Lunda Norte na ville ya Lundo afudamaki pa ya consul général ya RDC oyazali na province ya Mokshiko na Angola yeye azali kolo ya lingomba moko ya ba espion ya RDC na Angola. Mais tant que tosololi na ye alobi ke zandenge wana te ye alobi ke consul général ya RDC oyo avandi na loue na province ya Mokshiko na Angola atekaka bakarte consulaire ya RDC na ba West Africain. Tango alobaki likambo wana yango consul asilikaki afundi ye bakangi ye batike lelo abimi libanda.